halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska afrika iyo 6:00 aroornimo xilliga washington d c. Waa maalin khamiis ah 13 bisha abril sanadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro dhadhaab ku dhaqan oo u istaagay inay dhiggooda xeryaha uga faa'iideeyaan barashada xirfado ay ku shaqaysan karaan.
markaa waxaan istuusinay baahida jirto oo dhallinyarta ay uga faa'iideysan karaan sifo qof ka imaaday kenyada kale ama waddan kale ama dibadaha ka imaaday uu meeshan ooga qabanay shaqo oo aan u bandhignay UN-ka iyo hay-adaha kale inay dhallinyarteena ay qaban karaan shaqooyinka kulli. waana ku guulaysanay.
waxaa kalood maqli doontaan buug ka hadlaya faa'iidada wax akhriska oo lagu soo bandhigay magaalada Boosaaso. kaalmihii heesaha ama qasiidooyinka Ramadaan ayaa ka mid ah iyo ciyaarihii, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Mareykanka ayaa xalay si adag u cambaareeyay tallaabada Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabinayso gantaalada balaastiga ee riddada dheer, iyadoo aqalka cad uu Pyongyang ku eedeeyay inay hurinayso xiisadda ka aloosan gobolka. afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka Adrian Watson ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo gudigiisa amniga qaranka ay qiimeeyeen xaaladda ama heerka ay gaarsiisan tahay xaaladda, islamarkaana ay si dhow ula shaqayn doonaan xulufadooda. wuxuu intaasi ku daray in tijaabada gantaalada ay tahay xadgudub lagu sameynayo qaraaradii golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay soo saareen, isla markaana ay halis gelinayaan xasiloonida iyo xaaladda amniga ee gobolka. Watson ayaa sidoo kale sheegay inkastoo aysan weli xirmin albaabada diblomaasiyadda, haddana in Mareykanka uu qaadayo dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah si ay u xaqiijiyaan ammaanka gudaha Mareykanka iyo xulufadooda kale ah Jamhuuriyadda Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. hadalka Washington ayaa ku soo beegmaya iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay riday gantaalada kuwa qaaradaha isaga gudba ah oo ay u adeegsatay shidaal, sida ay sheegeen saraakiisha Kuuriyada Koonfureed. wakaaladda wararka ee dalka Imaaraadka Carabta ee WAM ayaa sheegtay in madaxweynaha Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Zayed uu arbacadii gaaray magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. ilaa hadda ma cadda sababta ka dambaysa booqashadiisa. Imaaraadka Carabta oo ay weheliyaan dalalka Khaliijka ay dariska yihiin ee Sacuudiga iyo Kuweyt ayaa balaayiin dollar oo deeq ah, lacaga caddaan ah iyo shixnado shidaal ah u diray Masar kadib markii madaxweyne Cabdifataax al Sisi oo xilligaasi ahaa taliyaha ciidamada uu hogaamiyey afgembigii 2013 lagu riday hogaamiyihii isaga ka horreeyay Maxamed Mursi. lacagtaas ayaana kor u qaaday dhaqaalaha Masar, laakiin 10 sano kadib dhaqaalaha dalkaasi ayaa mar kale waxaa soo food saartay cadaadis ba'an, iyadoo boqortooyinka Khaliijka ee saliidda qaniga ku ah ay ka dhawaajiyeen inuu dhammaaday waqtigii shuruudaha lagu xiri jiray gargaarka ay bixiyaan. Sheekh Maxamed ayaa waxaa garoonka kula kulmay Cabdifataax al Sisi, sida laga soo xigtay muuqaal uu baahiyey TV-ga dowladda Masar. labadan isbaysi waxay lahaayeen xiriir siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Qaahira ayaa $3 bilyan oo dollar oo taageero maaliyadeed ah ka heshay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF bishii December, halka ay qiimo dhimis ku samaysay lacagteeda kala bar tan iyo bishii Maarso ee sanadkii 2022 kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine markii uu bannaanka keenay daciifnimadooda dhaqaale. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. wanaagsan duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana dhadhaab koox dhallinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa ku guulaystay inay dhistaan hay-ad dhallinyarada ka taageeraysa fursadaha shaqo habka onlineka loogu shaqaysto. cabdirasaaq jaamac shire ayaa wuxuu xubin ka yahay hay-adda dhadhaab collective fleerance agency oo anraade hay-adda dhadhaab collective freelance agency oo dhallinyaradan qaxootiga ah ay aasaaseen, waxaana ugu waramay qaabka ay u shaqeeyaan wariyaha v o a da ee dhadhaab cabdisalaan axmed salas.
magacii waxaa la cabdirasaaq jaamac shire, waxaan nahay dhallinyarta soo gashay xeradan qaxootiga ayagoo yar, sida anigoo bilooyin jira ali keen xeradan. waxaan wax ku bartay dugsiga sare iyo dugsiga hoose, waxaan ku dhameeyey xeradan qaxootiga dhagaxley. kadib markaa dugsiga sare dhameeyey, maxaa arkay inay qaxootiga wax horumar u leheen oo shaqooyinkina ay yaryihiin fursadaha. waxaan bartay xirfado sida ay ka mid tahay xirfadan hadda onlineka aan ku shaqaysto, waxaan ka bartay hay-adda NRC. kadib markaan bartay xirfadii, waxaan istusnay inay meeshan ay ka jirto fursado ay u abuuri karto dadka ku nool xerada qaxootiga dhallinyarta shaqo la-aanta ah inay u abuuri karto fursado badan. waxaan aasaasnay hay-ad la dhaho Dhadhaab Collective Freelancing Agency oo online ku shaqayso. waxaan isku keenay afarta xero, sida xerada dhagaxley, ifo, xagadheere iyo dhadhaab. waxaa ka buuxaan dhallinyaro badan oo xirfado barteen, xirfado kala duwan barteen, sida anigu xirfada lahaa marka hore journalism, saxaafada iyo sidii loo sameeyo waxyaalaha filmaanta hore usii yaqaanay, iyo turjubaanimada. dhallinyaro kale sida graphic design waxay dhahayaan sidii loo design gareeyo, loo qurqurxiyo logooyinka iyo aqaanaan. dhallinyaro kale oo aqaanaan photography, kuwa kale oo aqaanaan xirfado kala duwan sida data entry, data collection, translation, wixii dhan aan isku keenay. waxaan aasaasnay magacan Dhadhaab Collective Freelancing Agency oo aniga hadda aan ka ahay executive maamulada maamulka ugu sare. marka waxaan istuusnay baahida jirto oo dhallinyarta ugu faa'iideysan karaan sifo qof ka imaaday Kenyada kale ama waddan kale ama dibadaha ka imaaday uu meeshan ooga qabanay shaqo, oo aan u bandhignay UN-ka iyo hay-adaha kale inay dhallinyarteena ay qaban karaan shaqooyinka kulli. waana ku guuleysanay.
waa tahay cabdirasaaq, shaqooyinka aad qabataan maxaa ka mid ah, maadaama aad sheegtay in dabcan curintan ay ku timid in dhallinyarada laga bixiyo shaqalaan?
waxaan qabanay shaqooyin fara badan. sida hadda tusaale, anigana hadda kula hadlaya cabdirasaaq jaamac shire, berigii markii abaaraha ay jirtay, hay-adda ay dhahayaan DRC waxay naga codsatay Dhadhaab Collective inay u sameeyaan documentary oo turjumayo abaarta jirto. Dhadhaab Collective markaas waxay u xilsaartay inuu documentaryashaas ay sameeyaan uu sameeyo. aniga cabdirasaaq jaamac shire waxaa u sameeyey xilligaas documentary ka turjumaya abaarta jirto, lacag fiicanna waan ka qaatay. waxaana qaadan lahaa lacagtaas qof ka imaaday waddan kale ama Kenya ka imaaday, Nairobi ka imaaday, oo hay-ada ay bixinaysa hoteelkiisa, jiifkiisa, cunnadiisa. laakiin anigoo meesha degan, anigoo haddana shaqadii qabani karo, waxaan u helay fursad aan ku qabtay shaqadii hay-addii. invoice aan qortay, lacagta way baygareysay. muddo kadib haddana waxaa soo baxday hay-adahan DRC livelihood wax laaya qabataa sida beeraha camal, waxay igu codsatay hay-adda DRC inaan ka support gareeyo ama ka taageero dhanka beeraha camal, oo Dhadhaab Collective ay ka taageerto documentary cadeynayo beerta ay abuurtay ayda cadeynayo. sidoo kale haddana islamarkii haddana aniga lii gudbiyey waan u qabtay, wayna i baygareeyeen. muddo kadib hadda sanadkan hadda 2022 markuu dhammaanayay, hay-adda NRC waxay codsatay documentaryal. waxaan u sameeyey hay-adda NRC, waxaan u sameynay aniga iyo yar Kongoliis oo Dhadhaab Collective ku jiro, iyo yar ay dhahayaan Xasan Boolaayto xerada ifa ka socdo, waxaan u sameynay documentary. alxamdulillah waana waynana baygareysay.
waa tahay macalin cabdirasaaq, shaqadan oo inta badan aad ka diyaarisaan documentaryada, maxaa isbedela marka dhallinyaradiina nolol ahaan aad dareemaysaan?
shaqooyinka waxay naga caawinayaan horta, qofka oo shaqeynayo oo qaxootiga xerada qaxootiga ka shaqeynayo xaq uma laha inuu lacag badan qaato. hay-adaha markay lacag siinayaan waxay u jaajgareeyaan inuu qaato qofkan ku shaqeeya $80 ama $90 kuma filno, waa lacag $9,000 ama $8,000 oo lacag Kenya. macalinkii dhan ayaa inta qaadanaya. ninka ragga wuxuu qabaa dhallinyarta, wuxuu qabaa reer buu lahaan karaa, waalid buu leeyahay, asagaa u baahan kabo ama dhar. marka maadaama baahida ay jirto, waxaa jira dhallinyaro sameeyaan translation ama turjubaanimo sameeyaan, waxay u sameeyaan dad wadamo kale joogaan oo Mareykanka joogaan. markiina waxaan leenahay saayad badan oo nalaga soo xiriiro Dhadhaab Collective ay leedahay, sida Upwork, Bros account ay dhahayaan, waxaan leenahay LinkedIn, waxaan leenahay freelancer.com, akoontiyaasha dhan wixii shaqo kasoo baxo waxa u badignaa dhalinyarta ka tirsan agencygan oo ay hadda ay mareyso 65 qof ninka suu wuxuu qaban karnaa dhanaayay hebel uu qabo maamul dhaxdeena jira waxaan ka jirnaa lacag yar oo 10% sifo oo lagu maadaama funding ama meel kale wax naga soo gelin aan ugu taa ugu gadan waxyaalaha ugu baahanahay marka isbeddel weyn ay dareemaan dhalinyarta oo ay ka mid tahay inuu qofku u shaqeyn karo qof kale oo meel kale joogo wadan kale qaarad kale mareekanka amal oo kambani turjumaane ma baahan maadaama baahida meel kasta ay taalo reedka uu ku shaqeynayo qofka dhalinyarkana uu badan yahay kama ka soo qaad saacad waxay noqon kartaa $20 $15 wuxuu shaqeyn karaa maanta shan saac uu shaqeyn karaa oo lacag badan ah dhinacan kale marka hay'adaha qaxootiga mushaaraadka ay bixiyaan aan ka hadlo waxay bixiyaan $80 $90 haa bil ahaan bay ku shaqeeyaan hay'adena dadab collective freelancing agency dhalinyartu waxay ka caawisay inay shaqo abuur u sameeyso shaqo lagu raadsanayo group ahaan isbahaysi camal waxaan u qornaa hay'adaha sida NRC camal inay naga taageeraan dhanka tababarada camal sida hadda last time waxaan aanay tababar leadership la dhahay hoggaaminta nar soo baraayo hay'ada NRC-na barayso waxaan geysay Nairobi marka miis taagno oo hay'adaha UN-kan meeshan ku xaraysan hay'ad ka seelada KEA kamid WFP DRC kulli ay dirid baa u tagnaa waxaan dhana waxaan qaban karnaa email la u dirnaa misii istaagno dunida kale sidoo kale qaaradaha kale kambaniya sidoo kale one beach gareena waxaan dhana waxaan in ka caawin karnaa shaqo shaqaalahayna intaas ka kooban kambaniyan website-kiisa aan u bandhignaa weyna la soo xiriiraan marka waxaan u maleynayaa arintan inay tahay arin fiican oo bulshada ama dhalinyarta kor u qaadi karto shaqo abuurka dhankeeda
waa tahay marka laga tago dhalinyaradan ku mideysan ee dabcan ururka ama hay'adan dhalinyarada kale ee qaxootiga wacyigelin iyo dabcan tababare aad ku dhiirigelinaysaan u qabataan
haa waa u qabanaa waxaan bilaawnay isbuucyada u dambeeyay waxa la dhahayo volunteer mentorship xir kasta waxaan ka soo dooranay dhalinyaro qaas ah waxaan qabanaa zoom call yaal aan qabanaa oo waxa u qabanaa dhalinyarta aan qabanaa inta u dirno linkiga soo galan dhana waxaan u sheekeynaa muhiimada ay leedahay inuu qofka dhalinyarka ah maadaama qaxooti uu yahay hata caqabad kasta uu qabo oo qaydo ay jirto uu u shaqeyn karo qof karo qaarad kale jiro hadii uu maro wadooyinka anaga aan ku hagno ehen uu iska dhacsiin inuu qaxooti yahay uu ku xirnaanin $80 ama waxa ay anaga inta halkan aan ka dhano 9000 ama 8000 aan ka dhano maxaan sameynaa marka si iska wax u qabsan aan ku dhiirigelinaa dhalinyarta waxaan ku boorinaa inay nagu soo biiraan inay shaqeystaan inay dadaalaan xirfadan waxaan ku barnaa si lacag laan ah xirooyin xiro kastana waxay leedahay dhalinyartan way joogaan oo anaga naga tirsan
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq jaamac shire oo u waramayay wariyaha v o a da ee dhadhaab cabdisalaan axmed salas markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan dhegihiina ku soo dhacaysa
dadku caqligii dabuurmay samiyo caliga dhalay
intaas aan ku dhaafno qasiidadaasi nabe ammaanka ah markana boosaaso. Magaalada Boosaaso waxaa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya faa'iidada wax akhriska oo uu qoray qoraa da'yar. Wariyaha v o eda ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo ka qayb galay munaasabadda soo bandhigidda buugga ayaa faahfaahinaya.
Wiil dhalinyara oo lagu magacaabo Maxamed Cumar Hindi ayaa magaalada Boosaaso ku soo bandhigay buug uu ku dhiirigelinayo bulshada wax akhriska, kaasoo ugu magacdaray mirihii akhriska, waxaana uu ka hadlayaa mowduucyo kala duwan oo la xidhiira faa'iidada wax akhriska, isagoona ka hadlay muhiimadda uu qoray buuggaasi.
Dhaqankeenna Soomaalida wuxuu noqday dhaqan qofku meeshu ku barbaaro saaxiibadii waxay garanayaan inta aan dhaafsiisnayn, marka qofku hadduuna wax akhrin intaas ma dhaafayso. Sidaa darteed mawduuca isaga baan buuggan u qoray inay dadku wax akhriyaan. Buuggan laba qaybood buu isugu jiraa. Qaybtiisu mawduuca guud wuxuu ka yahay waa motivation, waa buug dhiirigelin ah. Dhiirigelinta wuxuu kuu sheegayaa noloshaada saa wax uga bedeli lahayd. Weyga keliya aan anigu aaminsanahay in qofku noloshiisa wax uga bedeli karo waxay tahay inuu wax ogaado adduunkana wax fiican ka ogaado, wax fiican akhriyo si uu akhriyo adduunba u badbaado. Sidaa darteed waa buuggan u qoray. Marka halkaa waxaan kaga baxayaa mawduuca iyo cumaan qoristayda iyo magac dhigistayda waa intaan kaga baxayaa. Buugga waxaan ka kooban yahay, si kooban haddaan uga hadlo, afar mawduuc buu ka hadlayaa, afar mawduuc oo kala duwan ama afar cutub saa u taqaaniin buu ka hadlayaa. Marka afarka cutub buu ka kooban yahay. Afarka cutub, cutubka ugu horeeya waxaan kaga hadlay faa'iidooyinka wax akhriska, faa'iidooyinka uu wax akhrisku leeyahay. Wax akhrisku waa mawduuc aad u muhiima, waxaana ku dareemi karnaa Allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa marka uu soo bilaabayba oo adduunkan waxyiga iyo informationka loo soo dirayay. Aayadihii ugu horreeyay adduunka loo soo diray waxay ahaayeen iqra, wax akhri, qofku inuu wax akhriyo ayaa la faraya. Marka haddii ay aayado ka muhiimsan yihiin waa ka soo horayn lahaayeen bay ka dhigan tahay macnaheedu.
Guddoomiyaha dalada dhalinyarada gobolka Bari Isaaq Salaad Maxamuud ayaa sheegay in muhiim ay tahay dhalinyarada in xoogga ay saaraan wax akhriska, isla markaana ay ka faa'iidaystaan buuggaasi iyagoo diiradda saaraya nuxurka buugga.
Horta marka koowaad waxaan bogaadanayaa qoraaga waqtiga faraha badan geliyey inuu u faa'iideeyo dhalinyarada. Runtii buugankan dee badanaa wuxuu si gaara u taabanayaa waa dhalinyarada weya, oo dadka hadda waqtiga badan access u leh inay wax akhriyaan waa dhalinyarada. Allah rabo inay ka faa'iidaystaan. Odayaasha waxooda dee waa loo baahan yahay inay wax akhriyaan, laakiin dee innaga dhalinyaradii baaba hadda waxa laga kala leeyahay waxa la akhriyo. Dadka duqeyda iyagu waa markii dhalinyaradu ajandaha wada galaanba waxaa la rajaynayaa inta kalena inay ku daydaan
qaar kamida dhalinyarada ka kala socotay jaamacadaha iyo iskuulada magaalada ayaa dhigayelin u sameeyay wiilkan dhalinyarada ay qoray buuga ka hadlaya waxa akhriska iyo faa'iidooyinka uu leeyahay
kelmadii ugu horeysay oo uu u doortay inay ugu horeeyso quraanka oo xagga Alle ka timi oo hadalkii Ilaahay ahaa oo waxa ugu qiimo badan ee maanta dunida korkeeda saaran u yahay kelmadii ummada Nabi Maxamed inay ugu horeeyso quraankeeda Ilaahay u doortay waxaad wax akhri iqra waliba ku darso Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam wax ma akhri jirin tulkina wax ma akhri jirin laakin cidda la hadlayo oo la leeyahay wax akhri waa inaga wax akhrinta marka faa'iidooyinkeeda lama soo koobi karo marka faa'iidooyinka badan ee wax akhrintu ay leedahay qayb kamida ayaa buugu ina ku dhiirigelinayaa marka ka soo qayb galayaasha xafladan waxaan aad ugu boorinayaa buugga inay qaataan oo wax akhriyaan naftoodana u faa'iideeyaan qoraagana dhiirigeliyaan
maaha intaan xafladda tan joogno akhrisku inuu ino yahay in waxaynu kugu sheegay laakiinse wax loo baahan yahay mar walba aynu joogno ama markasta aynu ka tagno in akhrisku uu muhiim yahay
Yusuf Mahmud Fiowe Bosaaso
Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha iyo Mahmud Mas'ade
Akula wanaagsan dhigaystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha Horyaalka kooxaha qaarada Yurub ee Champions League habeenkii xalay ahaa laba kulan ayaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta AC Milan hal gool iyo waxba ay ku soo adkaatay oo Napoli lugti koowaad ay ku soo martay iyadoo lugta labaad guriga Napoli la isugu soo noqon doono kooxda kubadda cagta Real Madrid gurigeeda garoonka Bernabeu Chelsea ayay kula kulantay laba gool iyo waxba ayayna kaga adkaatay hadaba kooxda kubadda cagta Real Madrid kulankan guusha ay gaartay ma noqon kara mid u suura gelin kara inay lugta kalena soo baxdo mise Chelsea ay u dhimantahay fursad ay Real Madrid labada gool ay ka dhalisay kaga soo noqon karto arrimahaas iyo kulanka AC Milanba waxay la falanqeynayaa Cabdi Fitaax Shabalala oo jooga magaalada San Diego ee gobolka California Shabalala soo dhawow kooxda kubadda cagta Real Madrid Chelsea laba gool iyo waxba ay kaga soo adkaatay lugti koowaad laakiin kubad ahaan marka la eego waxa muuqanaysay in Real Madrid kooxda kubadda cagta Chelsea aanay wax badan ka tabaroonayn adiga sidee u qiimeysaa kulankaas
Wanti kulanka markaa fiirisid wuxuu ahaa kulan ay kooxda Chelsea masqada oo difaac ay ku soo gashay taas oo macnaheedu laga fiirsan karay inay ahayd inay ka baqday Bernabeu iyo kooxda Real Madrid inay gool badan kaga badiyaan inta kale waxaa jirta kulankan kulankii ku horeeyay oo dhacay sidii ciyaarta Bayern Munich oo kale saddexda gool markii lagu dhaftay oo City ku dhufatay Chelsea oo kale masqada waxa soo galaaya ciyaarta labaad haddiina marka ciyaarta hore natiijada ayaa laga garay marka macallin baad oo aad aan waxu mahay qaabka mentality oo la yaabay maskaxiyanka difaac uu ku soo galay oo aad u liitay shan difaac uu ku soo galay laba dhexmeesh uu ku soo gali lahaa saddex hore saddex dhex uu ka dhigay laba qof oo hore ka sameeyay laba ciyaartoy hore Joey Felix iyo Salim marka ciyaartu waxay ahayd ciyaar ay jirti difaac tahay Real Madrid ay weerareyso ee miisaaniyadda kubadda kontrolka maamulka garoonka ee Real Madrid haysato wax walba Real Madrid ayaa ku kacsareysa
kooxda kubadda cagta ee Chelsea lafteedu fursado gool lagu dhalin karay ayay heshay ciyaaryahanada Raheem Sterling iyo Joe Felix fursado ay qaybtii hore ciyaarta kooxdooda ka qasaariyeen haddana marka la eego ciyaartan Chelsea ciyaarihan ayaa calaamada gudoodan laga siiyay ciyaarta oo 30 daqiiqo ay ka dhimantahay Realna hal gool kaliya ayay lahayd marka halkaasi soo kaba muuqan karo duuduleel wali kooxda dhanka Real Madrid inuu jiro oo guriga Chelsea markii la tago la oran karo way ka soo kabsan kartaa
runtii mar walba waa jiray Real Madrid isnimo haysata xagga Jans abuurka aad uma sareynin sababaha keeni karna waxa sidii karaa kooxdan Chelsea oo niyadeeda ka saartay wax la yiraahdo weerar oo isku talagashay inay difaac gasho xataa Rosana markay qaateen mascado waxa dhacday in Chelsea Rosie Boski ka baxay inay boos difaac ku soo batasho taas oo ku tusaysa ina mar walba Chelsea difaac ee taadi laba nin naga maqan yihiin ama hal qof naga maqan yahay anaga difaacanay taas marka waxay yareynaysaa gaaniska badan ee Real Madrid wajigan goosh ku helay marka way iskaalmeysanayeen system iskaalmeysi difaaca meel dheer yaal aadin natiijada aan ugu fogeyna ay ku soo galeen marka saasa keentay inay jaamisada Real Madrid yaraadaan laakiin mar walba oo ciyaarta labaad loo laabto oo jersey wunguri soo galo inay goolashaan ka soo gudaa Real Madrid jaamisada nadiif ka helisa oo contra-attack waanu naqaana taariikhda Real Madrid koobka way qaaday sanadkan ugu dambeeyay ee sanadihii ugu dambeeyay 10 sano ugu dambeeyay waxay ku qaadisay contra weerar celin weerarintii aad ugu sareeyay Real Madrid ninkan Benzema oo waqtiga rasmiga ah imaanaya dulka iyo ninkan Lionel Vinicius Junior yarka Brazilka ah oo isagana soo soconaayo oo haduu kugu helo dul furan inuu kugu ciqaabi karo marka ciyaarta ciyaarta soo socota sawirkeeda waxa waaye hadii Chelsea uu guri soo galo mar walba Real Madrid weerarkeeda fiican uu soo noolaanayo
dadka qaar waxay leeyihiin kooxda kubada cagta ee Chelsea gurigeeda markay tagto hadii dhinaca baalayaasha ee banooniga ka wado oo ciyaartooyada da'da ay qadka dhex uga ciyaaray kooxda kubada cagta ee Real Madrid ay ku qasbaan inay kubadaha raacraacdaan taasi fursad ay siin kartaa in orodka faraha badan ay goolal ku heli karaan adigu sidaas ma arkaysaa
oo ma aniga waxa ka duwanahay waxa uu arkaa mar walba oo Real Madrid kooxda loo waxyaabo ay ku fiican tahay jirto mar walba oo ay natiijo kugu hesho kooxda kubada xukumeysa iyada waaye 90% soo socda Real Madrid laba gool ay leedahay marka waa ciyaartooy maskax adag oo yaqaana istaagiran ama xaaladahan markuu soo gaaro koobka waa ciyaartoy sabar badan way istaagayaan adiga ka warsugayaan waxay haystaan ilaashanayaan hadaa ka badbadisid oo weerar daa soo gashidna
waxay
kugu sameynayaan kooda weerar celin oo aysan Chelsea ka soo kaban karin marka mar walbaba Chelsea goolalinteeda liidata Real Madrid taas fursad weyn siinaysaa inay soo gudbistay
way AC Milan iyo Napoli ayaa ciyaaray kooxda kubada cagta AC Milan hal gool iyo waxba lugti koowaad gurigeeda ayay ku soo badisay Napoli ayaa la isugu noqonaya oo sanadkan horyaalka waddanka Talyaaniga dhibca badan ku hoggaaminaysa garoonka Diego Armando Maradona oo lagu timaamo garoomada ugu adag in natiijo laga soo qaato ayayna ku kulmayaan kooxda kubada cagta ee Napoli fursad ma haysataa ay AC Milan kaga soo noqoto
runtii way haysataa fursad sida sheekada garoonkaas aad u adag yahay inta kale Napoli waa koox foom ah inkastoo labadii kulan ay ugu dambeysay AC Milan la ciyaartay si fiican looga badiyay ciyaartii hore goolal badan ciyaartan xalay ibir looga badiyay laakiin saas ay tahay Napoli waxay ku dhigi karaan natiijada nooma dheera gurigeena joognaa waxay kaliya ku xirantaa ciyaartaas daqiiqadaha ugu horeysa oo Napoli ilaa qaybta hore oo goolka ay iska soo gudo habeenka Milan uu ku dheeraan doonaa jaanis fiican ay tahay inay soo baxdo marna lagama quusan karo
oo waliba gooldaliyahooda Osimhen isaguna uu dhaawaca kaga maqnaa hadduu muddadaas u soo bogsoodo fursadoodu way wanaagsanaan kartaa ayaa dad badan isku raacsan waa tahay aad baad u mahadsantahay shabalaala waa tahay dhegeystayaal xubintana ciyaarahana inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe waa mascadeedu ku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo
idaacaddeenni duhurnimana waa naga intaa balse inta ka horeysaan idinkaga tagno qasiidadan dhegiina kusoo dhacaysa
إلهي أدومك أمك بني آدم إمام أغير